105,8.
Λέγαμε ότι μας αποχαιρέτησε ο Ιανουάριος, φίλες και φίλοι, με όλες τις τραγικές, τις θλιβερές ειδήσεις. Να, κάπως το ίδιο συνεχίζει και Φεβρουάριος, δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Προφανώς και αναφέρομαι στην τραγωδία που πρωί-πρωί μάθαμε για τη Χίο και για τους νεκρούς μετανάστες. 26 άτομα νοσηλεύονται, μεταξύ τους και ένα στέλεχος του λιμενικού. Να σας πω βεβαίως ότι έχουμε 15 νεκρούς και όπως σας είπα 26 τραυματίες, όλα αυτά εκεί στα ανοιχτά της Χίου. Το σκάφος με τους μετανάστες έπεσε πάνω μας, λέει το λιμενικό, και ανετράπη και βυθίστηκε. Αυτό βεβαίως έχει μεταφερθεί και στο Κοινοβούλιο, από ό,τι έχω καταλάβει, και ναι, υπάρχει μια αντιπαράθεση πολιτική, λέγοντας ο αρμόδιος υπουργός μετανάστευσης, ο Θάνος Πλεύρης, πως εγώ το λιμενικό πιστεύω. Όπως και να έχει, είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι αυτό που κάθε φορά δεν αντέχουμε να συμβαίνει και να το ακούμε, που τι κάνουμε, μετράμε νεκρούς. Μεταξύ των νεκρών βεβαίως και παιδάκια.
Ναι.
Τι, δεν έχω, πραγματικά δεν έχω τι να πω.
Ναι, πάντως, ξέρεις, όλη αυτή η αντιπαράθεση κάθε φορά για το λιμενικό, δηλαδή είναι και λίγο άχαρη, πώς να το πω. Και δεν είναι και τόσο κανονικό να μπαίνουμε σε μια λογική και κυρίως να μπαίνουν πολιτικές δυνάμεις και να λένε εμέσως πλην σαφώς ότι το λιμενικό σκοτώνει, πνίγει, γιατί το ακούσαμε και αυτό το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές τους ανθρώπους του λιμενικού να προσπαθούν να σώσουν πάρα πολλούς μετανάστες και έχουν σώσει εκατοντάδες μετανάστες. Αλλά κάθε φορά αυτή η συζήτηση δεν ξέρω πού
εντάξει,
οδηγεί.
Υπάρχουν και
οδηγεί.
Τα πολύ μεγάλα ναυάγια, ναι, για τα οποία η χώρα έχει συζητηθεί στην Ευρώπη. Έχει ούτως ή άλλως συζητηθεί επίσης και παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη το θέμα του ανοιχτά της Καλαμάτας.
Σωστό, αλλά άλλο αυτό και άλλο να λες ότι συνειδητά το λιμενικό πνίγει και σκοτώνει, όπως έχει υποθεί.
Ναι, γιατί τώρα όλο αυτό το στηρίζουν στο γεγονός ότι έχουμε υιοθετήσει τα push backs. Αυτό είναι, ναι, το θέμα και σου λέει ότι με αυτήν την μέθοδο οδηγείς με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τους μετανάστες, ναι, στη θάλασσα.
Και
αν επιβιώνουν ή πνίγονται. Αυτό είναι ένα θέμα, ναι, που κάθε φορά το συζητάμε.
Σύμφωνη,
όπως και να έχει.
Μεταξύ δουλεμπόρων και λιμενικού, μάλλον.
Κοίταξε,
λογικά είμαστε προφανώς, με το λιμενικό.
Προφανώς εμείς ναι, ναι, αλλά είναι, γιατί να είναι μεταξύ δουλεμπόρων.
Γιατί
δηλαδή,
γίνεται,
υπάρχουν και τα θύματα στη μέση, κατάλαβες.
Τα θύματα είναι πάντα τα θύματα.
Τα θύματα λοιπόν,
δυστυχώς,
ναι, αλλά κάθε, ναι, φορά εγώ από θέση
αλλά
και άποψη στη ζωή ετούτη είμαι με τον αδύναμο κρίκο.
Όλοι με τον αδύναμο είμαστε, αλλά τα θύματα είναι, τα χρησιμοποιούν οι δουλέμποροι για να τα κάνουν θύματα.
Ναι, προφανώς και είναι έτσι, αυτό το ξέρουμε όλοι. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, γιατί ακούω και όλη αυτή τη σύγκρουση που γίνεται κτλ. Δεν μπορώ να έχω άποψη από το στούντιο ή από το γραφείο μου εδώ στην ΕΡΤ για το πώς και το σπίτι μου, για το πώς ήταν οι καιρικές συνθήκες που όλα αυτά
σαφώς,
παίζουν ρόλο.
Σαφώς.
Ακούω ότι είχε 4 μποφόρ, το 4, όπως συνηθίζουν να το λένε, και οι νησιώτες είναι τίποτα, το τίποτα απολύτως. Δηλαδή ίσα που κάτι κινείται. Δεν ξέρω τις συνθήκες, όπως και να έχει το πράγμα.
Εντάξει, αλλά από θέση αρχής, επειδή το λιμενικό είναι κομμάτι της, πώς να το πω, της ασφάλειας της χώρας στη θάλασσα.
Προφανώς. Λοιπόν, πέρα από αυτό, σήμερα Παγκόσμια ημέρα
κατά του καρκίνου. Με πολύ αισιόδοξα μηνύματα για την αντιμετώπιση του και για την μετατροπή του σε μια χρόνια νόσο, με την οποία θα μπορούμε να ζούμε και να έχουμε και μια ποιότητα ζωής, γιατί αυτό είναι το βασικό. Οι θεραπείες έχουν κάνει τεράστια, η επιστήμη έχει κάνει τεράστια προοδό στην θεραπεία και στην ανοσοθεραπεία και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή που υπόσχεται, και αυτό τουλάχιστον το λένε οι γιατροί, όχι εμείς, που είναι και ειδικοί, ότι την επόμενη δεκαετία ο καρκίνος θα είναι μια διαχειρίσιμη νόσος που θα ζούμε μαζί της.
Θα μετατραπεί σταδιακά όταν εξελιχθούν όλες οι... Μάλλον όταν γίνουν εφαρμογή, έχουν την εφαρμογή τους όλες οι έρευνες, και λέω εφαρμογή γιατί είναι σε χάπια, είναι σε θεραπείες.
Σωστό.
Είναι σε σχήματα και τα
και
λοιπά.
Σε εξειδικευμένες ατομικές
βεβαίως,
θεραπείες που είναι και το μέλλον των θεραπείων.
Θα μετατραπεί σε χρόνια, ναι, νόσο, αυτό θα συμβεί.
Διαχειρίσιμο.
Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση η Vivian Ευθυμιοπούλου που τη διάβαζα νωρίτερα, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες το ποσοστό επιβίωσης από καρκίνο 5 χρόνια μετά την πρώτη διάγνωση έφτασε στο 70%, σύμφωνα με την έκθεση της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας που δημοσιεύτηκε. Δεν έχει εννοία, το διαβάσω, αναζητήστε το, γιατί λέει πως η υγεία στο σύνολό της, και αυτό είναι αλήθεια, χρειάζεται, είτε είναι δημόσια είτε είναι ιδιωτική, απαιτεί χέρια. Πάρα πολλά χέρια, δηλαδή δεν αρκούν, θέλει να πει, μόνο οι έρευνες, η εξέλιξη, ναι, κτλ. Είναι και το θέμα της οργάνωσης και της υποδομής στο χώρο της υγείας, που προφανώς και έχει πάρα πολύ δίκιο. Και εντωμεταξύ μας λένε ότι πρέπει να ακούσουμε, ωραία, Μάλιστα. Και αφού είπαμε αυτό το πολύ, στην πολύ σύντομη αναφορά για τον καρκίνο, και να ευχηθούμε να έχει λοιπόν αυτή την εξέλιξη, έχουμε να ακούσουμε μια δήλωση του Υπουργού, του κυρίου Κικίλια.
Για
πάμε.
Το θέμα του λιμενικού.
Ναι, για πάμε.
Η σκέψη μας είναι με τους τραυματίες μετανάστες και στελέχη του λιμενικού σώματος. Κυρίες και κύριοι, οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές, είναι εχθροί της χώρας. Θέτουν σε κίνδυνο, θανάσιμο κίνδυνο, ανθρώπινες ζωές και αυτών των δυστυχών ανθρώπων και των στελεχών του λιμενικού σώματος, που με αυταπάρνηση επιτελούν το πατριωτικό τους καθήκον που είναι να φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα και να σώζουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Η πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα. Θέλω προφανώς να πω ότι η έρευνα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό. Όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη διάσωση στη θάλασσα, αλλά και τους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διασώστες, ΕΚΑΒ, γιατρούς, νοσηλευτές ή διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου Χίου.
Λοιπόν, ακούσαμε και τις δηλώσεις του Υπουργού, του κυρίου Κικίλια, και συνεχίζοντας να αναφερθούμε σε μία είδηση που επίσης έχει ενδιαφέρον, αναμένοντας να συναντήσουμε τηλεφωνικά την απεσταλμένη μας στο Ισραήλ, την Αδαμαντία Λιόλιου, να αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτά τα ελάχιστα δευτερόλεπτα και να πούμε για την ψηφιακή αντεπίθεση της Ευρώπης που κλείνει τα social media για τους ανήλικους μετά την Αυστραλία. Το κάνει όλη η Ευρώπη και το κάνει και η Ελλάδα.
Σωστό, η Γαλλία το ψήφισε πριν από λίγες μέρες στην Εθνοσυνέλευση. Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται και αυτό.
Ναι.
Και η Ελλάδα είναι σήμερα το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Το είχε πει ο Πρωθυπουργός εδώ και πολλούς μήνες,
ναι,
ότι θα προχωρήσουμε σε αυτή την λογική.
Και είχε γίνει και όλη αυτή η επιτροπή με πανεπιστημιακούς και ειδικούς επιστήμονες κτλ.
Και φαίνεται πως πάμε προς τα εκεί.
Και πάμε προς τα εκεί, γιατί έχει δώσει και το know-how η Αυστραλία για το πώς ακριβώς αυτό μπορεί να συμβεί και φαίνεται πως κινείται ταχύτατα και εκτός από την Ελλάδα και τη Γαλλία που όπως ακούσατε είπε ο Δημήτρης το ψήφισε ήδη και το υπόλοιπο, οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και αυτό είναι αισιόδοξο και μην μου πείτε γιατί κάθε φορά έχουμε όλη αυτή την έκρηξη της βίας των ανηλίκων που πραγματικά είναι κάτι που δεν σοκάρει μόνον, ανησυχεί βαθιά.
Λοιπόν, αλλά που παράγεται πολλές φορές από τα social media αυτή
βέβαια,
η βία και στη συνέχεια αναπαράγεται.
Ναι, ακριβώς. Πάμε λοιπόν γρήγορα τώρα να καλωσορίσουμε την Αδαμαντία Τηλιόλιου, την απεσταλμένη της ΕΡΤ στο Ισραήλ. Και έχουμε εξελίξεις πολλές φίλες και φίλοι. Γιατί Παρασκευή περιμέναμε την συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τουρκία μεσολαβούσε για να βρεθεί μία λύση και να αποτραπεί η κλιμάκωση. Χθες το βράδυ είχαμε πολλά νεότερα στοιχεία, θα τα ακούσουμε σε λίγο. Μέχρι και πριν από λίγο βγαίνανε ειδήσεις πως τελικώς η Κωνσταντινούπολη δεν θα είναι αυτή που θα φιλοξενήσει τη συνάντηση, αλλά το Ομάν με κρεμή και δεν ξέρουμε τα νεότερα, διότι το Ιράν ζητάει η συνάντηση αυτή να είναι διμερής και να μη συμμετέχουν οι χώρες οι οποίες είχαν προγραμματιστεί. Τώρα όλα αυτά αναλυτικά θα τα πούμε με την Αδαμαντία. Καλό μεσημέρι, Αδαμαντία.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία και Δημήτρη.
Καλό
και
μεσημέρι
στους ακροατές μας από το
Τελαβίβ. Πολλές εξελίξεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Και είναι αυτό που υποδηλώνει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ότι όλα μπορεί να αλλάξουν από την μία στιγμή στην άλλη. Mm. Όντως προοριζόταν οι συνομιλίες να γίνουν στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, ωστόσο όλα δείχνουν ότι καταλήγουμε στο Ομάν, απευθείας συνομιλίες βέβαια μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όπως και του Ιράν για μια συμφωνία.
Το έχει αποδεχθεί αυτό, το αποδέχτηκαν αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ως προς το διμερές, Αδαμαντία, γιατί αποδέχθηκαν το Ομάν, αλλά εωρείται το δεύτερο σκέλος, το αίτημα του Ιράν για διμερείς επαφές. Το είχε αποδεχθεί η Αμερική.
Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο. Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Επομένως και το πλαίσιο συζήτησης είναι το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί. Το παρασκήνιο πίσω από αυτό είναι ότι το Ιράν ζήτησε να μην γίνουν οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη αλλά στο Ομάν ως μια συνέχεια των προηγούμενων συνομιλιών που είχαν γίνει τους προηγούμενους μήνες, δηλαδή πριν από τον πόλεμο των 12 ημερών που είχαμε τον Ιούνιο μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ με τη συμμετοχή και των ΗΠΑ της Αμερικής. Είχαν ξεκινήσει και συνομιλούσαν για τα πυρηνικά και στο τέλος καταλήξαμε βέβαια σε εκατέρωθεν επιθέσεις. Και επίσης λένε οι πηγές μας και οι πληροφορίες ότι το Ιράν συζητά μόνο για το πυρηνικό του πρόγραμμα και όχι για άλλα στοιχεία που αναμένεται να επιδιώξουν οι ΗΠΑ να βάλουν στο τραπέζι σε συνεργασία βέβαια με το Ισραήλ.
Με το Ισραήλ,
και,
ναι.
Αυτά.
Ναι.
Και αυτά είναι και το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και επίσης και η χρηματοδότηση και η στήριξη από το Ιράν των δορυφόρων του στην περιοχή, δηλαδή των οργανώσεων Χαμάς,
τον πρόξη. Ναι.
Και Σμπολά, τον πρόξη.
Αδαμαντία, ο Γουίτκοφ, δεν ξέρω αν παραμένει στο Ισραήλ που είσαι, ήταν χθες στο Ισραήλ, είχε συνάντηση με τον Νετανιάχου και αυτό που έχουμε μάθει είναι πως ο Νετανιάχου στη συζήτηση που είχε με τον κύριο Γουίτκοφ έθεσε το αίτημα να έχει το Ισραήλ μια αυτονομία σε ενέργειες και πράξεις. Είναι έτσι?
Σίγουρα το Ισραήλ επιδιώκει μια σκληρή γραμμή. Υπάρχει και αυτή η πληροφορία και η ανάλυση. Το βασικό σημείο σε όλο αυτό είναι ότι η Αμερική, ο Στίβ Γουίτκοφ, ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, επιδίωξε χθες να κάνει μια συζήτηση με τον Μπένταμιν Νετανιάχου, το στρατηγικό του σύμμαχο, για να δει ουσιαστικά τι ενδεχομένως δεν μπορεί να αποδεχτεί το Ισραήλ ως μια επικείμενη συμφωνία, διότι δεν θα είναι βιώσιμο για το ίδιο. Το Ισραήλ θέτει θέμα απειλών από το Ιράν, ότι απειλείται ακόμη και η ύπαρξή του.
Πάντως να πω κάτι, υποτίθεται
ότι δεν θα κινηθεί αυτόνομα το Ισραήλ.
Ναι. Υποτίθεται ότι μετά τους πυράβλους που είχε ρίξει και το Ισραήλ και εν πάση περιπτώσει όλη αυτή την ιστορία που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα, η Αμερική είχε πει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει καταστραφεί, έτσι δεν είναι?
Αυτό έλεγε ο Τραμπ, ναι. Αυτό όμως δεν το δέχθηκε το Ισραήλ επί της ουσίας ποτέ.
Όχι, άλλο λέω, τώρα θα πάει να συζητήσει με το Ιράν για τα πυρηνικά και το πυρηνικό του πρόγραμμα που ο ίδιος είχε πει ότι είχε καταστραφεί πριν από λίγο διάστημα.
Όχι. Είναι καταστραμμένο. Το είπε αμέσως μετά από τις επιθέσεις αυτές ότι ήταν πολύ ισχυρό το πλήγμα. Ωστόσο, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είχαμε ρεπορτάζ, πληροφορίες ότι δεν υπήρξε πλήρης καταστροφή. Επομένως, υπάρχει πληροφορία ότι το Ιράν επεξεργάζεται και πάλι τα πυρηνικά του, ότι κάνει ενέργεια.
Ζητάνε στην ουσία, αν μου επιτρέπετε, αυτό που στην ουσία ζητάνε είναι να μην προχωρήσει το Ιράν, μάλλον να σταματήσει το Ιράν τον εμπλουτισμό ουρανίου.
Ναι.
Αυτό και την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων, αλλά ειδικά το θέμα εμπλουτισμός του ουρανίου είναι αυτό που είναι κομβικό, έχω την εντύπωση. Και χθες είχαμε και αυτήν την κατάρριψη του ντρόν, στην οποία δεν αναφερθήκαμε καθόλου, Αδαμαντία, και που επί της ουσίας ήταν, ας το πούμε έτσι, πρώτη.
Ναι. Ήταν μια πρόκληση, διότι ιρανικό drone, Shahed, το οποίο απείλησε τουλάχιστον σύμφωνα με την ενημέρωση από την αμερικανική πλευρά το αεροπλανοφόρο Lincoln στην Αραβική θάλασσα και αναχαιτίστηκε από μαχητικά F-35 των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Βέβαια, το συγκεκριμένο συμβάν θεωρήθηκε ότι δεν εμποδίζει την διαδικασία των συνομιλιών την Παρασκευή. Προχωρά κανονικά οι διαδικασίες αυτές για τις διαπραγματεύσεις. Βέβαια, είναι ένα αξιοσημείωτο το γεγονός. Ήταν ένα πρώτο, σίγουρα όχι τόσο ικανό ώστε να εμποδίσει οποιαδήποτε δικασία διαπραγμάτευση. Ενδεχομένως όμως να δούμε και νέα. Και έχει μια αξία το γεγονός ότι τουλάχιστον εδώ από το Ισραήλ κυκλοφορεί και μαθαίνουμε ότι και οι Χούθοι επιμένουν ότι στην περίπτωση που ακόμη και η Αμερική φτάσει στο σημείο να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα στο Ιράν, τότε θα χτυπά τα αμερικανικά πλοία.
Μάλιστα.
Οι Χούθοι είχαν και αυτό το ρόλο στις
και
παλαιότερα αρχές του πολέμου στην
Ναι. Σωστά,
για να υπερασπιστούν το Ιράν και τη Γάζα.
Αδαμαντία, δώσ' μας όμως και λίγο κλίμα στο Ισραήλ. Τι κλίμα υπάρχει? Θέλω να πω, εάν έχω καταλάβει καλά, κάπως είναι τα πράγματα διαχωρισμένα. Υπάρχει μια τάση, μια μερίδα των πολιτικών του Ισραήλ που πιστεύουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ δίνει χρόνο στο Ιράν Αλλά εντωμεταξύ έχει πλήρως σχεδιασμένη, εάν χρειαστεί, μια στρατιωτική επέμβαση, και υπάρχει και μια άλλη μερίδα η οποία πιστεύει πως, επηρεαζόμενος από το περιβάλλον του, ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα προσφύγει στρατιωτικά κατά του Ιράν. Ποια είναι η κυριαρχία άποψη, υπάρχει τέτοια όσμωση?
Ναι, η κρατούσα γνώμη εδώ από το Ισραήλ, που είναι πιο σκληροπυρηνικό, που είναι στην Μέση Ανατολή και βιώνουν κάποιες φορές και τις συνέπειες της περιοχής, είναι ότι θα πρέπει να τελειώνουμε με το Ιράν. Δηλαδή, είναι απεσιόδοξοι, δεν θεωρούν ακόμη και με τους πολίτες, αν συνομιλήσει κανείς, ότι αυτές οι συνομιλίες μπορούν να αποδώσουν καρπούς, ότι ενδεχομένως να μην πάμε βέβαια σε μια μεγάλη κλιμάκωση, σε ένα πολύ ισχυρό πλήγμα ή χτύπημα, αλλά ότι ενδεχομένως θα γίνονται μικρά-μικρά βήματα τα οποία θα αφορούν και το Ιράν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και βέβαια η ανάλυση πίσω από όλα αυτά είναι ότι και ο Νετανιάχου είναι αυτός που προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ και της αμερικανικής διπλωματίας και του
γεγονότος. Και των πιέσεων που έχει στο εσωτερικό του και κυρίως από την κυβέρνησή του, ναι.
Βεβαίως, όπως και να αναλογίζεται και το πώς θα στραφεί η κοινωνία στην περίπτωση που έχουμε μια ακόμη επίθεση από το Ιράν προς το Ισραήλ, με συνέπειες και καταστροφές. Διότι το καλοκαίρι είχαμε νεκρούς, είχαμε τραυματίες και πλήγματα στο Ισραήλ.
Και πάντως φαίνεται Ναι, όχι, ολοκλήρωσε.
Ναι, ακριβώς, ότι ισορροπείται σε μια πολύ λεπτή γραμμή και κλωστή η όλη αυτή διαδικασία. Και αυτό που ακριβώς με ρώτησε η Ευαγγελία είναι όντως ότι, ναι, η κρατούσα άποψη είναι ότι θα πρέπει να γίνει κάποια δραστική ενέργεια στο Ιράν. Βέβαια, απότερος σκοπός του Ισραήλ από την αρχή του πολέμου και στη Γάζα είναι ακόμη και η ανατροπή του καθεστώτος του Ιράν. Βέβαια, δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο.
Προφανώς δεν υπάρχει εναλλακτική λύση και ελπίζω έχουν πάρει τα μαθήματά τους από αντίστοιχες επεμβάσεις της Αμερικής. Και πάντως, εάν έχω καταλάβει καλά, Αδαμαντία, υπάρχει και μια ουσιαστική απόκληση, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες προκρίνουν τον έλεγχο του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και όχι του βαλιστικού, αυτό δηλαδή στο οποίο επιμένει το Ισραήλ.
Είναι έτσι ακριβώς και εκεί είναι το πεδίο συζήτησης στο παρόν χρονικό διάστημα. Δηλαδή, έστω και αν φαίνεται ότι κλειδώνει η αλλαγή του τόπου, το ΟΜΑΝ, το πλαίσιο λοιπόν της συμφωνίας είναι που ακόμη αυτό και συζητείται. Όντως οι Αμερικανοί προτάσουν το πυρηνικό πρόγραμμα και τον αποπλουτισμό του ουρανίου, όπως είπαμε και προηγουμένως.
Και οι Ισραηλινοί τους βαλιστικούς πυράβλους.
Θέλουν τους βαλιστικούς πυράβλους. Οι Αμερικανοί μάλλον κάπως το σκέφτονται, θα ήθελαν να τα θέσουν όλα στο τραπέζι, αλλά προφανώς και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι και γι' αυτόν μία, όπως ερμηνεύεται από αρκετούς αναλυτές, αν καταλήξει μία συμφωνία, και μία πολιτική νίκη. Μάλιστα. Για τον ίδιο. Και γι' αυτό το λόγο προφανώς μπορεί να προσπαθεί να συγκεράσει όλα τα στοιχεία, αλλά φυσικά πολιτική νίκη θα έχει όταν κάνει μια συμφωνία η οποία θα έχει μια αναγνώριση διεθνώς.
Προφανώς.
Και θα έχει και αποτέλεσμα αυτή η συμφωνία.
Αδαμαντία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Γιατί είναι ωραίο να τερματίζουμε πολέμους στα χαρτιά και στο YouTube και στα social media, αλλά το θέμα είναι να τερματίζουμε και στην πραγματικότητα.
Γιατί δεν είναι η ζωή έτσι. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Χρήστο Σταϊκούρα. Νομίζω έχουμε πολλά να πούμε μαζί του.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Παιδί μου, να και γνώριζα, υπήρχε με κοιτάς. Νιώθω πως αγαπάω. Όχι σαν να το διάλεξα.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Ελπίζουμε ότι είστε εκεί όλοι και όλες. Είστε συντονισμένοι εδώ με το Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή «Να με ναλά» με τον Νίκο Τσιπλάκη στην ρύθμιση του ήχου. Τον ευχαριστούμε πολύ. Την Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο. Η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή. Δημήτρη Στάχης και Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Και όπως σας έχουμε προαναγγείλει, φίλες και φίλοι, θα έχουμε κοντά μας τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, γιατί νομίζω έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Μάλιστα, ξύπνησα σήμερα το πρωί και έβλεπα, παραδείγματος χάρη, το ευρωβαρόμετρο, Δημήτρη, και την απεσιοδοξία των Ευρωπαίων για το μέλλον, που από τη μία μεριά βεβαίως και θέλουν ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από την άλλη η ακρίβεια είναι αυτή και η οικονομία που τους ανησυχεί.
Εγώ νόμιζα προφανώς, ότι θα ξεκινήσεις με την χθεσινή ατάκα του κυρίου Σαμαρά ότι Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το χάος.
Μετά θα τον πάμε στα σκληρά. Περίμενε, τον πάμε λίγο στο πεδίο του. Στο πεδίο του έχουμε και καιρό να μιλήσουμε μαζί του. Και να πω λοιπόν σε αυτά τα στοιχεία ότι το κόστος διαβίωσης παραμένει προτεραιότητα για τους Έλληνες, οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή αυτής της αγωνίας στην Ευρώπη. Λοιπόν, κύριε Σταϊκούρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
καλό μεσημέρι.
Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε και εγώ είμαι πολύ καλός άνθρωπος και είδατε ότι πάω λάου-λάου. Λοιπόν, δεν θέλω να σας πάω κατευθείαν στα σκληρά. Θέλω λίγο να δούμε αυτό το θέμα της οικονομίας, όχι στη μεγάλη εικόνα μόνο που αφορά την Ευρώπη και θα έλεγα την παγκόσμια οικονομία. Γιατί βρισκόμαστε σε μία περίοδο πλήρους γεωπολιτικής αστάθειας. Εδώ στην Ευρώπη έχουμε δύο πολέμους. Ό,τι ξέραμε ως συμμαχίες, ως ισορροπίες δείχνουν ότι όλα αυτά είναι υποαίρεση. Ένα τέτοιο περιβάλλον προφανώς επηρεάζει την οικονομία. Αντιλαμβάνομαι από τις αναλύσεις που διαβάζω, κάποιοι βλέπουν με ένα αισιόδοξο μάτι το αύριο, κάποιοι άλλοι όμως ανησυχούν, παραδείγματος χάρη ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ, ο κύριος Ρέτσος, ο οποίος σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία του είπε: «Έρχεται μια θύελα και εμείς ασχολούμαστε με τα σήμαντα». Έρχεται θύελα.
Λοιπόν, κοιτάξτε, η κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία προφανώς εξαιτίας και γεωπολιτικών εξελίξεων έχει στοιχεία αστάθειας. Και γενικώς οι δείκτες της παγκόσμιας οικονομίας δεν είναι και οι καλύτεροι των τελευταίων ετών. Μέσα σε αυτή την ευρύτερη κατάσταση, οι μακροοικονομικοί δείκτες της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 6 χρόνια, έχουν ενισχυθεί, έχουν βελτιωθεί και έχουν σταθεροποιηθεί. Όμως είναι γεγονός ότι υπάρχουν προκλήσεις μπροστά μας,
ναι,
και είναι επίσης γεγονός ότι μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας δοκιμάζεται. Δοκιμάζεται για μια σειρά από λόγους. Υφίσταται συσσωρευμένη ακρίβεια, το αναδείξατε. Παρά την επιβράδυνση του ρυθμού αύξηση των τιμών και την εξομάλυνση πληθωριστικών πιέσεων τους προηγούμενους μήνες, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, αν και βελτιώθηκε από το 2020 και μετά, δεν έχει φτάσει ακόμα στα προδημοσιονομικής κρίσης επίπεδα. Έχουμε ένα συσσωρευμένο ιδιωτικό χρέος, ρυθμίζεται με καλύτερους όρους μετά από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης των τελευταίων ετών, παραμένει όμως ψηλό.
Μάλιστα.
Και η έβρεση προσιτής στέγης, ιδίως για τα νέα ζευγάρια, έχει δυσκολέψει. Αυτές είναι προκλήσεις, συνεπώς, που δοκιμάζουν την ελληνική κοινωνία και πρέπει με μεθοδικότητα, όπως πράττει η ελληνική κυβέρνηση, να τις αντιμετωπίσουμε.
Ναι, να τις αντιμετωπίσουμε, αλλά εάν περιοριστούμε παραδείγματος χάρη στην χώρα μας, στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες, δύσκολες περιόδους. Δεν το λέω εγώ, το λέτε όλοι οι οικονομολόγοι, διότι τελειώνει το Ταμείο Ανάπτυξης, μια ευκαιρία που για πολλούς δεν αξιοποιήθηκε όπως θα έπρεπε και ότι η οικονομική μεγέθυνση μετά από αυτό θα κινείται ανάμεσα στο 0 και στο 1. λεφτά για να μοιραστούν πια δεν θα υπάρχουν και επομένως θα υπάρχει μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη. Είναι έτσι?
Κοιτάξτε, τα στοιχεία τα οποία αναφέρατε δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία θα συγκλίνει με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Κατά την άποψή μου,
ναι,
αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος mm-hmm. της επόμενης τετραετίας, ο οικονομικός στόχος. Δηλαδή, οι Έλληνες πολίτες δικαιούνται να έχουν τα εισοδήματα, και, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα, του μέσου ευρωπαίου πολίτη. Και αυτός πρέπει να είναι ο οικονομικός στόχος. Προς αυτή την κατεύθυνση τίνουμε. Και οι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης που αναφερθήκατε
ναι.
είναι για την Ευρώπη. Για την Ελλάδα εκτιμούν, διάβαζα χθες την έκθεση της Τραπέζης Ελλάδος.
Γύρω στο 1,5 όταν φύγει το ταμείο. Αλλά άκουσα τον κύριο.
Γύρω στο 2%.
2%. Ναι. Άκουσα τον κύριο Παπαθανάση, κύριε Σταϊκούρα, να λέει ότι και μετά το τέλος του ταμείου, από κοινοτικά προγράμματα, πόρους κλπ., η χώρα μας θα έχει αρκετά δισεκατομμύρια για να διαχειριστεί τα επόμενα χρόνια.
Το λέει αυτό, αλλά εγώ διάβασα ότι στεγνώνουμε από τις επιδοτήσεις.
Ναι, γι' αυτό θέλω να ρωτήσουμε τον κύριο
Σταϊκούρα. Και ότι το βάρος πέφτει στις μεταρρυθμίσεις για να μπορέσει να υπάρξει ένα προσκλητήριο στην επιχειρηματικότητα
από τα
που επενδύει. Έλατε.
Λοιπόν, ακούστε, mm-hmm. είναι δύο οι πηγές με τις οποίες μπορείς να ενισχύσεις και να τονώσεις την ανάπτυξη.
Mm-hmm.
Είτε η ανάπτυξη αυτή ορίζεται με όρους κατανάλωσης, είτε επενδύσεων, είτε εξαγωγών.
Mm-hmm.
Είτε συνδυαστικά και τα τρία. Η ανάπτυξη, δηλαδή μεγέθυνση, που πολύ σωστά μεγέθυνση είπατε, είναι άφεσμα αυτών των τριών παραγόντων.
Mm-hmm.
Έχεις τον κρατικό προϋπολογισμό και η καλή εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού δίνει το δημοσιονομικό περιθώριο ώστε η κυβέρνηση να ενισχύει τα εισοδήματα των πολιτών,
mm-hmm.
πρωτίστως μέσα από μειώσεις φόρων, αλλά και αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Και είναι και τα κοινοτικά κονδύλια, τα οποία σταθερά δίνονται τις τελευταίες δεκαετίες και ενισχυμένα τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας της κρίσης του COVID, μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία ενισχύουν και συμβάλλουν στις προϋποθέσεις που πρέπει να δημιουργηθούν για να υπάρχουν ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης. Mm-hmm. Οι πόροι συνεπώς από την Ευρώπη εξακολουθούν να είναι σημαντικοί, πολλοί, και θα συνεχίσουν να δίνονται στη χώρα μας.
Mm. Άρα μετά το τέλος, κύριε Σταϊκούρα, μετά το τέλος του ταμείου, πόσα δισεκατομμύρια τα επόμενα χρόνια θα έχουμε από κοινοτικούς πόρους?
Αυτό είναι κάτι το οποίο προκύπτει και θα προκύψει μέσα από τις συζητήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό mm-hmm. επίπεδο για τον προϋπολογισμό των επόμενων ετών. Αλλά είναι απολύτως βέβαιο ότι τέτοιους σημαντικούς πόρους, θα επαναλαμβάνω, είχαμε και προ-COVID.
Σωστό.
Το ζητούμενο είναι συνεπώς πώς αξιοποιείς αυτούς τους πόρους, τους ευρωπαϊκούς, οι οποίοι είναι σημαντικοί, αλλά και τους εθνικούς,
mm-hmm.
κατά τον βέλτιστο τρόπο, με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας.
Επειδή λέτε πώς
αξιοποιείς. Ο στόχος για εμένα
ναι, ναι.
πρέπει να είναι μια οικονομία ανθεκτική, δυναμική, εξωστρεφής και κοινωνικά δίκαιη.
Ωραία, επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει, κύριε Σταϊκούρα, και επειδή έχει χυθεί πολύ μελάνη και με ώρες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές, για να συζητάμε αν σωστά αξιοποιήθηκε. Αξιοποιήθηκε σωστά? Γιατί είδατε τώρα τι κάνουμε. Ξαναγυρνάμε σε πόρους που υπήρχαν πριν τον COVID, μετά. Εδώ συζητάγαμε εν ώψη του Ταμείου ότι ήταν η χρυσή ευκαιρία για να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Θυμόσαστε συζητήσεις και μαζί είχαμε μιλήσει. Έγινε αυτό?
Με βάση τους περιορισμούς που ετέθησαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ναι, έγινε ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί αναφέρομαι με βάση τις προτεραιότητες? Διότι, όπως γνωρίζετε, όταν συστάθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι Υπουργοί Οικονομικών αποφασίσαμε και οι Πρωθυπουργοί
mm-hmm.
σε ποιες κατευθύνσεις και με τι ποσοστά θα πάνε.
Θα πάνε τα χρήματα, σωστά.
Πράσινη μετάβαση, ψηφιοποίηση και ούτω καθεξής. Δεν μπορούσε συνεπώς η κάθε χώρα να κατευθύνει τους πόρους ό,τι που αυτή ήθελε. Mm-hmm. Υπήρχαν συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Δεύτερον, έπρεπε οι πόροι, όταν μιλάμε πόρους, ουσιαστικά μιλάμε για χρηματοδοτήσεις και για δανεισμό, θα έπρεπε οι πόροι να συνδυαστούν με μεταρρυθμίσεις. Για να γίνει μια εκταμείευση μιας δόσεως, αυτή συνοδεύεται από μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις που είναι προϋπόθεση mm-hmm. για να έχει υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης.
Παραδείγματος χάρη, να πούμε, κύριε Υπουργέ, ότι όλα τα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων που χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια Ελλήνων τα έχουν αξιοποιήσει.
Είναι ευρωπαϊκά αυτά.
Είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Και χιλιάδες άνθρωποι,
εντάξει,
έχουν εντοπίσει προβλήματα υγείας που δεν θα τα ήξεραν πριν.
Σύμφωνοι,
και τα
αυτά υπάρχουν. Αλλά αυτό
μπορώ,
που...
Αν μου επιτρέπετε μόνο να προσθέσω σε αυτό,
mm-hmm.
γιατί καμιά φορά πολύ σωστή η προσέγγιση σας και πολύ σωστό το παράδειγμα.
Ναι. Γιατί δεν το ξέρουμε. Το χρησιμοποιούμε, αλλά δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό το λέω.
Σε οριζόντια βάση. Mm-hmm. Αν θέλετε να σας πω και σε πιο τοπικό επίπεδο, γιατί καλό είναι και το κάνουμε ως κυβέρνηση σε κάθε περιφερειακή ενότητα να αναδεικνύουμε το πώς αξιοποιήθηκαν οι πόροι, γιατί είναι μια συζήτηση που γίνεται στη δημόσια σφαίρα, όπως την κάνουμε τώρα, mm-hmm. και είναι σε μια συζήτηση η οποία γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Στη Λαμία, για παράδειγμα, σε ένα νομό που γνωρίζω καλύτερα από άλλους, η ογκολογική κλινική γίνεται με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ατακτικότητας. Δεν υπήρχε ογκολογική κλινική στη Λαμία.
Μάλιστα.
Η αναβάθμιση του ΤΕΠ γίνεται με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ατακτικότητας. Ευρύτερα μιλώντας, ο Ε65, που αναδεικνύει όλη την κεντρική Ελλάδα, πρωτίστως στη Θεσσαλία, γίνεται με πόρους και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και το ίδιο θα μπορούσα να σας πω για πάρα πολλά άλλα παραδείγματα. Τα ηλεκτρικά λεωφορεία στην Αθήνα είναι με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται οι πολίτες. Άρα, αξιοποιήθηκαν κατά τον βέλτιστο εφικτό τρόπο, με δεδομένες τις προϋποθέσεις που έφεραν και οι Ευρωπαίοι στη συζήτηση η οποία είχε γίνει τότε.
Μάλιστα. Για ελάτε να πάμε τώρα λίγο-λίγο. Εμείς συζητάμε όλα αυτά, ακούμε την άποψή σας. Χθες λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, σε μία συνέντευξή του στο Best TV, είναι ένα τοπικό κανάλι της Καλαμάτας, έδωσε μία συνέντευξη αυτού, συνηθίζουμε να λέμε ως εφόλης της ύλης. Εκεί λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από της οικονομίας, είπε πως στη χώρα υπάρχει μια ομίχλη, μια αίσθηση ματαιότητας, το συνέδεσε αυτό με την ανεξέλεγκτη ακρίβεια, μια ακρίβεια που είπε που δεν ελέγχεται, και επίσης αναφέρθηκε στο θέμα του στεγαστικού προβλήματος που, όπως είπε, παγιώνεται, μάλιστα έφτασε και σχολίασε και την περίφημη αυτή πολύ επιτυχημένη δήλωση της συναδέλφουσας βουλευτίνας της Νέας Δημοκρατίας ότι το τσάμπα πέθανε. Λοιπόν, ένα σχόλιο για τη θέση αυτή του κυρίου Σαμαρά θα θέλαμε.
Πρώτα απ' όλα τιμώ και σέβομαι τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό. Εκτιμώ την προσφορά του στην πατρίδα και την παράταξη, με τίμης άλλωστε με θεσμικό ρόλο και με την εμπιστοσύνη του. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι είναι αναγκαίο και χρήσιμο πρόσωπα που έχουν τιμήσει δημόσιους ρόλους να διατυπώνουν θέσεις. Mm-hmm. Πρωτίστως, προφανώς, με την εμπειρία τους και πρώην πρωθυπουργοί. Μέσα στην τοποθέτησή τους και ο κ. Σαμαράς και άλλα πολιτικά πρόσωπα αναδεικνύουν προκλήσεις και καταθέτουν θέσεις. Κάποιες από αυτές τις θέσεις ενσωματώνονται τις σκέψεις ή τους προβληματισμούς, ενσωματώνονται και σε κυβερνητικές πολιτικές ή αναδεικνύονται και από την ίδια την κυβέρνηση.
Ναι.
Για παράδειγμα, τα ζητήματα τα οποία μου αναδείξατε πριν από λίγο, της ακρίβειας ή της στέγης, τα είπα και εγώ στην πρώτη μου τοποθέτηση. Άρα είναι εύλογο να αναδεικνύονται αυτά τα θέματα, ώστε ως κυβέρνηση, με βάση τους πόρους οι οποίοι είναι διαθέσιμοι, να αναλαμβάνει η κυβέρνηση τις βέλτιστες εφικτές λύσεις. Άρα, επαναλαμβάνω, είναι χρήσιμο να τοποθετούνται δημόσια πρόσωπα και αναγκαίο με την εμπειρία τους. Mm. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση αξιολογεί πώς μπορεί να ενσωματώσει πολιτικές χρήσιμες για την κοινωνία.
Λέτε, αλλά εδώ ο κύριος Σαμαράς είπε κάτι που επί της ουσίας απάντησε σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός την προηγουμένη μέρα στον Αλέξη Παπαχελά. Είπε ότι για μένα το σύνθημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου κλπ. Και έρχεται ο κύριος Σαμαράς χθες και το λέει ότι το σύνθημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, το σύνθημα είναι ο Μητσοτάκης είναι το χάος. Συμφωνείτε με αυτό?
Βάζοντάς το.
Φαντάζομαι όχι.
Μισό λεπτό, για να βάλουμε και το περιβάλλον μέσα στο οποίο το επί της ουσίας. Είπε ότι υπάρχει μια αίσθηση ότι επικρατεί εκτεταμένης διαφθοράς, ότι υπάρχει μια αίσθηση κράτους λάφυρο, και εκεί ήταν το σχετικά με το δίλημα Μητσοτάκης χάος. Είπε, μα ο Μητσοτάκης είναι
προφανώς,
το χάος.
Και προφανώς λέγοντας ότι ο Μητσοτάκης είναι το χάος, άρα εκτιμά ότι οι υπόλοιποι όλοι που διεκδικούν την εξουσία δεν είναι το χάος.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι μια τοποθέτηση την οποία έκανε ο κ. Σαμαράς και το πώς την ερμηνεύει κανένας είναι θέμα του ιδίου και αυτό που τη σχολιάζουν.
Δεν θέλει και πολύ μια λόγια να ερμηνευτεί. Είναι τόσο καθαρή η κύριε Στρικούρα που...
Εγώ αυτό που θεωρώ ότι είναι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών και θα σας πω γιατί είναι η προσωπική μου άποψη, mm-hmm. είναι αν μπορούμε και μπορούμε ως Νέα Δημοκρατία να διεκδικήσουμε μια τρίτη τετραετία αποδεικνύοντας ότι είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει πριν ορισμένα χρόνια, ως δύναμη σταθερότητας, πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, ειδικά όταν μετά το δεύτερο εξάμηνο του 2027 θα έχουμε και τη διαχείριση της Προεδρίας.
Ναι.
Μισό. Είσαστε δύναμη σταθερότητας. Το λέω αυτό διότι ποια πολιτική σταθερότητα.
Ναι. Αν μου επιτρέπετε μόνο να προσθέσω κάτι, γιατί άκουσα κάτι ως σχολιασμό από τον κύριο Τάκη, το οποίο είχε ενδιαφέρον. Γενικότερα όμως μιλώντας, θα πρέπει όλοι μας, με τις πράξεις και το λόγο μας, να ενισχύουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα. Η πολιτική οξύτητα, οι ακρότητες και η τοξικότητα θεωρώ ότι συνιστούν πρόσθετους λόγους ανησυχίας για την ποιοτική λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Άρα απαιτείται σοβαρότητα, νυφαλιότητα, μετριοπάθεια και υπευθυνότητα.
Νομίζω ότι αυτό που λέτε απευθύνεται και στο εσωτερικό του κόμματός σας, από ό,τι καταλαβαίνω τουλάχιστον.
Με ρωτήσατε προηγουμένως και για δημόσιες τοποθετήσεις προσώπων. Ας πούμε, αναφερθήκατε στην κυρία Αλεξοπούλου.
Εγώ,
ναι.
Η
κυρία Αλεξοπούλου παρενέβη δημόσια μετά τη συγκεκριμένη τοποθέτησή της. Δημόσια και μετά τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.
Και ζήτησε συγγνώμη.
Ζήτησε συγγνώμη για την άστοχη διατύπωση της σκέψης και εξήγησε ότι εννοούσε. Αλλά γενικότερα, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, ξέρετε ότι αυτό το οποίο είπα πριν από λίγο το υποστηρίζω ή προσπαθώ να
Σωστό.
Το υποστηρίξω.
Ναι, αυτό που είπατε όμως εσείς πρέπει πρώτα απ' όλα να το εκπέμπει το πολιτικό σύστημα το ίδιο, κύριε Σταϊκούρα. Για να εμπνέει αυτό που είπατε στους πολίτες. Εάν το ίδιο πολιτικό σύστημα δεν το εμπνέει, πώς πού θα το βρουν οι πολίτες, χωρίς να θέλω να τους απαλλάσσω.
Σαφέστατα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Και αυτός είναι ο στόχος και αυτή πρέπει να είναι και η πρόθεση και η βούληση το επόμενο χρονικό διάστημα.
Μάλιστα.
Να ενισχύσουμε αυτούς τους θεσμούς.
Τώρα, να ρωτήσω.
Αρέσουν που δημιουργούν θεσμούς οι οποίοι προωθούν την ισότητα στις ευκαιρίες και τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων, ενισχύοντας αυτό που λέγεται το κοινωνικό κεφάλαιο, επιτρέπουν στις κοινωνίες να αναπτυχθούν και να ευημερίσουν.
Αυτή η διαφάνεια στην οποία
να. Για παράδειγμα, για παράδειγμα, ότι η συζήτηση που άνοιξε ο Πρωθυπουργός για τη συνταγματική αναθεώρηση τίνει προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι.
Τα κεφάλαια τα οποία έχουμε πει ότι θα συζητήσουμε τίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Μια κοινοβουλευτική διαδικασία και όχι μια κυβερνητική διαδικασία. Απλώς θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε όλοι μας με αίσθημα ευθύνης, με λογική συνενέσεων, υπερβάσεων και συγκλήσεων. Και με θετική συνεισφορά όλων μας.
Ωραία. Μια ερώτηση, κύριε Σταϊκούρο, για να επιστρέψουμε στον κύριο Σαμαρά. Επειδή ένα από τα ζητούμενα των τελευταίων μηνών είναι αν θα κάνει κόμμα ή όχι, ρωτήθηκε για ακόμη μια φορά χθες και είπε κάτι που εμένα μου έκανε εντύπωση. Είπε ότι η νέα αρχή πρέπει να το απαιτεί και η κοινωνία να είναι αποφασισμένη, να το θέλει, να το δείξει. Αυτό που μόλις σας διάβασα που είναι κατά λέξη δηλαδή του κύριου Σαμαρά, θεωρείτε ότι είναι και ένα σχολιασμός των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι το κόμμα του έχει περιορισμένο ποσοστό, αν το κάνει τελικά γύρω στο 3%, είναι μια προτροπή ενδεχομένως σε αυτούς που θέλουν ένα κόμμα Σαμαρά να το δείξουν πιο εμφατικά?
Με βάζετε να ερμηνεύσω τοποθέτηση του κύριου Σαμαρά, το οποίο δεν γνωρίζω το σκεπτικό του.
Ναι. Μάλιστα. Εσείς πιστεύετε ότι θα κάνει τελικά κόμμα ή όχι?
Ομοίως δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό μπορώ να σας πω όμως είναι με δεδομένη την εισαγωγή που έκανα σε αυτό το ερώτημά σας, που μίλησα για την εκτίμηση και την προσφορά στην πατρίδα και την παράταξη, θα προτιμούσα να συνεχίσουμε την προσπάθεια όλοι μαζί με πολιτική και ψυχική ενότητα. Υπάρχουν κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις ουσιώδεις σε ορισμένα θέματα.
Όλοι μαζί αυτό... εννοείται να επιστρέψει ο κύριος Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία.
Όλοι μαζί ως σύνολο. Δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Σαμαρά, αναφέρομαι στο σύνολο. Και αυτή πρέπει να είναι η προσπάθεια να συσπηρώσουμε.
Ναι, αυτό λέω. Το όλοι μαζί περιλαμβάνει και τον κύριο Σαμαρά.
Σας είπα, θα προτιμούσα να ήμασταν όλοι μαζί.
Αυτό είναι σαφέστατο. Αυτό που νομίσαμε ότι μπορεί να συμβεί με το μήνυμα Καραμανλή, να κάνω εγώ ένα σχόλιο στην ομιλία του, για να έρθει την επόμενη μέρα, χθες δηλαδή, ο Αντώνης Σαμαράς και να. Δεν ξέρω αν το τορπίλησες,
όταν
το διέψευσε.
Όταν λες το Μητσοτάκι ότι είναι το χάος.
Όχι, όχι, ναι, άλλο λέω, το διέψευσε εννοώ την επιθυμία, διέψευσε την επιθυμία της επανασύνδεσης.
Ναι,
κύριε Σταϊκούρα, γυρνώντας λίγο σε αυτά, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας, είπατε πριν από λίγο τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, σε αυτή την τρίτη διεκδίκηση της διακυβέρνησης της χώρας. Πάει σε εκλογές μέσα σε ένα μέχρι στιγμής, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει, στην πολιτική όλα αλλάζουν, δεν πάει με τις καλύτερες ώρες, τους καλύτερους όρους και προϋποθέσεις. Προκύπτει αυτό από τις δημοσκοπήσεις και κυρίως, ξαναγυρνάω στην αρχική μας συζήτηση, δεν είναι μόνο, είναι βεβαίως η ακρίβεια, το στεγαστικό από τα μείζωνα θέματα, τα οποία δεν φαίνεται να μπορεί η κυβέρνηση να τα αντιμετωπίσει, και ακριβώς εκεί εμπλέκεται και το θέμα της αξιοπιστίας της έναντι των εξαγγελιών της.
Νομίζω ότι στο θέμα της αξιοπιστίας έναντι των εξαγγελιών έχει γίνει ουσιαστική δουλειά.
Τι είναι,
έχει
τρόπο.
Παραχθεί συγκεκριμένο έργο, να, το οποίο αναδεικνύεται σε συστηματική βάση από τα μέλη της κυβέρνησης, και είμαι αρκετά βέβαιος ότι στο τέλος της τετραετίας θα έχουμε εκπληρώσει το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών που είχαμε δεσμευτεί.
Δεν αναγνωρίζετε ότι πάτε με δυσκολίες σε μια εκλογική αναμέτρηση, κύριε Σταϊκούρα?
Μισό λεπτό. Στην εισαγωγή μου μίλησα για περισσότερες δυσκολίες από αυτές που μου αναδείξατε εσείς. Προσέθεσα και άλλες δυσκολίες στην καθημερινότητα του πολίτη. Επίσης υπάρχουν δυσκολίες πρωτίστως από το διεθνές περιβάλλον και τις γεωστρατηγικές ισορροπίες. Δεν αμφισβητώ τις δυσκολίες εντός και εκτός Ελλάδος, και μόνος μου παρουσίασα μια εικόνα στην οποία η ελληνική κοινωνία έχει θέματα τα οποία την απασχολούν. Οικονομικής φύσης, αλλά όχι μόνο. Αυτό που υποστηρίζω απλώς, χωρίς να κάνω ανάδειξη του πόσο είχαν δημοσκοπήσει σε ένα χρόνο πριν από τις προηγούμενες εκλογές, τα οποία είναι πολύ ουσιαστικά επιχειρήματα, είναι ότι στο τέλος της τετραετίας θα κριθούμε για την συνέπεια της δεσμεύσης μας, τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει τότε, με δεδομένες και τις προκλήσεις κάθε φορά που αναδεικνύονται μέσα στην τετραετία, και την σταθερότητα. Έχει ανάγκη η χώρα από πολιτική και οικονομική σταθερότητα.
Κύριε Σταϊκούρα, πολύ σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, για χαρά σας. Μα καιρό είχαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Σταϊκούρα. Για πάμε. They seem so hard to find. I tried to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice. It used to be so good. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κάτσε
για
να
τη συμμετοχή
σου πω
σας.
Το επόμενο τέτοιο, την επόμενη αντιπαράθεση που θα προκύψει.
Έλα μου.
Χθες, προχθές μάθαμε αν πρέπει να είμαστε με τον Αδάμ και την Εύα ή την θεωρία
του
Δαρβίνου. Τώρα θα προκύψει καινούργια αντιπαράθεση για το αν η ωραία Ελένη μπορεί όχι να είναι μαύρη.
Για την ταινία. Το είδα.
Θα δεις τι θα γίνει τώρα εδώ τις επόμενες μέρες.
Αύριο θα σας εξηγήσουμε τι εννοούμε με αυτό. Αύριο θα έχουμε και τον κύριο Κασελάκη.
Ναι.
Πέμπτη, δεν είναι?
Ναι, θα είναι εδώ στο στούντιο.
Λοιπόν, πολλά φιλιά. Για χαρά σας. Καλό υπόλοιπο ημέρας. I wish I understood. It
used to be so nice, it used to be so good.